Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Allah memberikan peraturan mengenai hari Sabat dan juga tahun Sabat yang harus diperhatikan oleh umat Israel. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya itu sungguh bermanfaat bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang telah sampai kepada Kitab Imamat pasal yang ke-26. Di mana ayat 1 dan 2 menyatakan, "Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan." Saudaraku, dua ayat ini meringkaskan bagian pertama dari dasar titah atau 10 hukum mengenai hubungan manusia dengan Allah. Dan hal ini tentu saja sangat penting bagi Israel untuk dapat mempertahankan pendudukan atas tanah perjanjian tersebut. Tanah itu memang diberikan kepada mereka, akan tetapi apakah mereka akan menikmati atau mendudukinya, itu semua tergantung pada ketaatan mereka terhadap Allah. Ada tiga hal yang berkaitan dengan dasar titah. Yang pertama adalah umat Tuhan ini tidak boleh membuat patung apapun. Kata Ibrani untuk sebuah patung itu berarti sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain, umat Tuhan ini tidak boleh membuat sesuatu yang tidak ada. Orang Israel tidak boleh menyembah sebuah patung, apalagi beribadah di hadapan patung. Kemudian yang kedua, jagalah hari Sabat. Dan yang ketiga adalah, hormatilah tempat kudus. Kemudian selanjutnya ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam dari Imamat pasal 26 ini menyatakan, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberikan buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah mengenali kehendak bebas manusia, secara khusus umatnya. Jikalau Anda mau taat, maka Allah akan memberkati. Dan kita tahu bahwa semua janji Allah itu terikat pada satu kata sederhana, yaitu jikalau. Selanjutnya, ayat 7 dan 8 dari Imamat 26 ini menyatakan, kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa kemenangan umat Tuhan atas musuh-musuhnya itu akan menjadi bagian dari berkat yang akan diperoleh dari Allah. Selanjutnya, Imamat 26 ayat 9-10 mencatat, dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Saudaraku, berkembangnya jumlah umat Tuhan, yaitu penduduk Israel, tidak akan menimbulkan masalah kekurangan pangan, karena makanan begitu berlimpah, sehingga mereka bahkan harus membuang yang lama untuk menyediakan tempat yang baru. Dan ayat selanjutnya menyatakan, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Perhatikan di sini bahwa Allah tidak akan berkompromi dengan dosa dalam hidup umat Tuhan. Dan itu juga berarti bahwa Allah tidak akan pernah berkompromi dengan dosa dalam hidup Anda ataupun hidup saya. Kemah pertemuan yang ada di tengah-tengah umat Israel itu merupakan sebuah lambang berkat yang nyata. Dan ini tentu saja merupakan janji besar akan masa depan yang akhirnya akan digenapi untuk bumi yang kekal ini. Selanjutnya, saudara, ayat yang ke-12 mencatat, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah berjanji untuk bersekutu dengan siapapun yang mau menaatinya. Itu juga yang dikatakannya kepada kita pada saat ini, dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, di mana dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anak-Nya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kita melihat bahwa Allah ingin memiliki persekutuan dengan kita. Selanjutnya, Imamat 26 ayat 13 mencatat, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Perhatikan, saudaraku, Allah telah membimbing dan menyertai Anda dan saya sampai dengan saat ini. Maka Ia juga akan membimbing Anda dan saya terus ke depan sampai Yesus Kristus datang kembali. Dan selanjutnya, Imamat 26 ayat 14-17 menyatakan, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan aku, dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Allah sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun, tidak ada orang yang mengejar kamu. Saudaraku, ini merupakan hukuman tingkat pertama. Dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 14 dicatat mengenai kemarahan Tuhan yang sangat hebat terhadap Israel. Pesan para nabi yang disampaikan kepada Israel ini menarik perhatian Israel bahwa mereka telah melanggar perjanjian yang telah dibuat Allah dengan mereka. Dan selanjutnya saudaraku, Imamat 26 ayat 18-20 mencatat, dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanamu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Saudaraku, ini adalah hukuman tingkat kedua. Jika umat Tuhan tetap keras kepala melakukan kesalahan dan meneruskan ketidaktaatan mereka, maka Allah akan menghukum mereka 7 kali lipat, yang menunjukkan suatu hukuman yang sempurna dan mutlak. Keangkuhan umat Tuhan akan dihancurkan. Dan kemudian ayat selanjutnya menyatakan, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu, sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Saudaraku, ini adalah hukuman tingkat ketiga. Dan selanjutnya ayat 23-26 dari Imamat pasal 26 ini menyatakan, jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Saudaraku, ini akan menjadi hukuman tingkat keempat. Pengulangan angka 7 ini menunjukkan kesempurnaan. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan juga Yehezkiel ini memperingatkan umat Tuhan akan bahaya kelaparan yang akan menimpa mereka. Dan selanjutnya, Imamat 26 ayat 27-29 menyatakan, Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Perhatikan, ini kedengarannya sangat keras, dan orang mungkin akan berpikir bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi kenyataannya, itu memang terjadi. Dan saudaraku, selanjutnya Imamat 26 ayat 30-33 firman Tuhan mengatakan, dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pendupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang mengenyangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanamu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Saudaraku, ini merupakan hukuman tingkat kelima. Ini digenapi dalam pendudukan Samaria. Dan itu dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 28 dan ayat 29. Kemudian dalam pendudukan Yerusalem oleh bangsa Babel di bawah pimpinan Nebukadnezar, dicatat dalam Ratapan 2 ayat 20 dan juga pasal 4 ayat 10. Kita melihat di sini bahwa Allah benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Kemudian saudaraku, Imamat 26 ayat 34 dan 35 menyatakan, pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjadi sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu ketika kamu masih diam di situ. Saudaraku, inilah alasannya mengapa umat Israel dibuang ke tanah Babel. Karena selama 490 tahun, mereka telah gagal untuk memberikan sabat kepada tanahnya. Umat Israel berpikir bahwa mereka bisa mengabaikannya. Namun kita melihat di sini bahwa pada akhirnya Allah kehilangan kesabarannya. Kita melihat bahwa jika mereka tidak mau memberikan sabat kepada tanah mereka, maka Allah sendirilah yang akan memberikannya. Jadi Allah membawa umat Tuhan ini keluar dari tanah itu selama 70 tahun. Dan inilah sebabnya pembuangan ke Babel itu berlangsung selama 70 tahun. Dan ini dicatat dalam 2 Tawarik, pasal 36, ayat 21. Dan saudara, selanjutnya firman Tuhan mencatat dalam Imamat 26, ayat 36-39 demikian. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar, dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang, seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka, dan karena kesalahan nenek moyang mereka, juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Saudaraku, perhatikan, ini merupakan gambaran masa depan yang tepat tentang bangsa Yahudi sejak hari-hari pembuangan mereka di Babel, sementara mereka tercerai-berai di antara bangsa-bangsa. Dan selanjutnya, ayat 40-42 Imamat 26 ini menyatakan, tetapi, bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka, atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa semua kejahatan masa lalu Israel itu tetap tidak menghancurkan fakta atau kenyataan bahwa Israel memang memegang bukti kepemilikan secara hukum atas tanah tersebut. Allah tidak akan sepenuhnya menghancurkan umatnya oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Kitab Keluaran mencatat bahwa ketika Israel berada dalam perbudakan di Mesir, Allah mengatakan bahwa mereka dapat tinggal di tanah itu jika mereka mau menaati Allah. Tetapi jika tidak, maka mereka harus meninggalkan tanah tersebut. Dan jika mereka mau bertobat dan kembali kepada Allah ketika mereka berada di luar tanah tersebut, maka Allah pun akan membawa mereka kembali ke tanah tersebut. Kemudian saudaraku, Imamat 26 ayat 43-44 menyatakan, jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus. Oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan, karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Saudaraku, perhatikan bahwa jika Anda percaya bahwa Allah akan membuktikan apa yang diucapkannya, maka Ia sama sekali tidak akan melupakan umatnya. Dan selanjutnya, Imamat 26 ayat 45 dan 46 menyatakan, untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan, berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Saudaraku, Allah memandang kepada kegagalan umat Tuhan yang terus-menerus terulang, kemudian Allah juga memandang kepada kesetiaannya, dan juga Allah memandang kemenangan akhirnya. Musa tidak dapat memberikan kepada mereka berkat yang kekal, walaupun ia adalah seorang pengantara. Mengapa? Injil Yohanes 1 ayat 17 memberikan jawaban, sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan bahwa diri Anda tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap firman Tuhan ini dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, dalam perkataan, dalam tingkah laku kami, semuanya itu kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.